Tā, mēs pagājušo reizi tikām tik tālu, ka mums būtu jālasa līdzība par nezālēm labības laukā. Bet kaut kā tā domājot par šīm evaņģēlī lietām, kaut kā vēl gribētos mazliet tālāk parisināt to domu, ko es arī pagājušās Bībeles stundas iesākumā tā mazliet nu tā raisījās šīs domas ap to tēmu, kur Jēzus māte un brāļi dodas no Galilejas, no Nācaretes pareizāk sakot, jo tas jau arī ir Galilejā, Kapernaumā viss, lai Jēzus savaldītu, un viņi ir laikam dzirdējuši kaut ko, ka nu, viņa dēls kaut ko nepareizi māca, vai kāds dzirdējuši reakciju vai kritika no rakstu mācītājiem farizeju puses. Un acīm redzot, nu, viņiem Nācaretē arī tas rada kādu satraukumu. Turklāt mēs jau zinām, ka Jēzus vismaz viens no brāļiem, Jēkabs, taisnais, Jūdi viņi sauc par Sadīk, tas ir, nozīmē, nu, varbūt ne tai vēl brīdī, bet, nu, ka viņš katrā ziņā bija arī jūdu starpā ļoti ieredzēts, un acīm redzot, nu, arī tāds ticības lietās tāds strikt nostāju, nu, domājams, kā ja mēs runājam, ka šie brāļi ir nevis, nu, tādā burtiski miesīgā nozīmē brāļi, bet Jāzepa dēli no pirmās laulības, tātad, nu, viņi ir brāļi, tā kā pēc likuma viņi ir brāļi, ja? Bet viņi nav pēc miesas brāļi, kaut gan tiek saukti brāļi pēc miesas, bet pēc likuma, kā, tā kā Jāzeps leģitimēja, ja mēs varētu teikt, atzina par savu Jēzu, ja? Marijas dēlu, tad šie nebija Marijas dēli, tie bija Jāzep, kā es tā, esmu pārliecināts no pirmās laulības, tā nav mana doma, tā ir baznīcā jau sen izteikt, un tā ir tā, kas vislabāk saskan ar visu evaņģēliju vēstījumu. Un tagad viņi dodas uz Kapernaumu. Un gatavojoties šai Bībeles stundai, es pēkšņi sapratu kaut kā dziļāku visu šo te notikumu. Viņi nedodas tā, nu ja tā varētu teikt, ar tādu speciālu misiju viņu savaldīt, bet tuvojoties svētkiem Kapernaumu, lai tie būtu pasā svētki, kā var saprast, tas ir pirms pasā svētkiem šie notikumi, par kuriem mēs lasām, cilvēki, lai dot pirms došanās uz Jeruzālemi, nu tad tā viena no pulcēšanās vietām bija Kapernaum. Iespējams, ka Jēzus tāpēc arī devās dzīvot uz Kapernaumu, jo tie ļaudis, kas te ir lielos pūļos šobrīd sapulcējušies, un vēlāk būs šī 6000 paēdināšana, kur ļaudis, kas ir nākuši no tāliem apgabaliem pulcējušies Kapernaumā, viņi tagad grib dzirdēt Jēzu, viņi nāk, viņi klausās, un viņš 6000 no viņiem paēdina, vēlāk tas būs 14. nodaļā. Ka iespējams, kā arī viņa radinieki ir nolēmuši, un tad dosimies visi kopā, un tur mēs viņu satiksim, un tad nu mēs arī ar viņu runāsim. Un, nu, grūti varbūt visus tos to hronoloģiju salikt kopā ir, ja, vai kā. Bet nu, tas tā izskatās, ka tas ir pirms paskās svētkiem, kur ir tas lielais pulks, kas Jēzum ir apkārt, ir ne tikai Kapernaums iedzīvotāji, bet svētceļnieki, kas dodas uz Jeruzālemi no dažādām Galilejas malām. Un tad ierodas Jēzus māte un brāļi, un viņi netiek pat pie viņa klāt, un saka, nāc ārā, mums jārunā. Un tad viņi atkal redz, ka tā lieta ir tāda, nu, ne tā, kā viņi ir domājuši. Aiz durvīm stāvēdam viņi dzird, kur kāda sieva iesauc svētīgs tas miesas, kas tev nesuši, tas krūts, kas tev barojuši. Nu, mēs lasām to Lūkas evaņģēlijā. Ka tur tai brīdī ir bijis tas izsauciens tāds, jā, īpaši. Viņš zina, redz, varbūt, ka tur kaut kā citādi ir, kā mēs esam sākumā domājuši. Un tad pēc tam varbūt iespējams viņi ir to pulkā, kas klausās arī šīs debesu valstības līdzības. Nu, grūti to chronoloģiski varat salikt kopā. Bet ir kaut kāds brīdis, ko mēs lasām, tas ir Jāņa evaņģēlī. Atkal vēstījums. Es tikai gribēju ar to padalīties, lai jūs redzētu, nu, varbūt mazliet, kā tie notikumi un kā tās, kad īstās cilvēki attiekstās dzīves, kā tas ir, varbūt, nu, kaut kā pietuvotos tam. Jo tas kaut kā palīdz mums arī vienu otru lietu saprast. Varbūt tas nav tā svarīga, ko es stāstu. Bet es domāju, pirmajā brīdī var likties, ka nav svarīgi. Bet man liekas, ka viss, ko mēs varam saprast no tiem, tas ir svarīgi. Ja? Un mēs nezinām, kurā brīdī.
Kapernaumu nozīmē?
Kapernaumu. Kā varbūt laikam kaut kā apsekt, bet... Nu. Pilsētas nosaukums. Bet vai to pilsētas nosaukumu vienmēr var tā iztulkot viegli? Ne. Man ir bail. Es varu, protams, piedāvāt savu etimoloģiju, bet viņi varbūt būs smieklīgi, tā kā varētu būt. Apslēptie vārdi vai apslēptā gudrība varētu tā arī, nu, es tā savā, ar savu valodas zināšanu, bet tas varbūt ir ļoti smieklīgi, ja tā, ko tas nozīmē, es nezinu, nu, ja jaunpils, es zinu, ka tā jaunā pils, nu, ja tā ir Rīga, es vairs nezinu, ko tas nozīmē. Ja, nu, tādā ziņā, ja. Ne katrai pilsētā ir savs skaidrojums, ja. Jā. Nu, un 7. Nodaļā Jāņa evaņģēlijā mēs lasām. Pēc tam Jēzus pārstaigāja Galilēju, jo pa jūdeņu viņš negribēja staigāt, tādēļ, ka jūdeņu meklēja nokaut, un tas ir pie būdiņu svētkiem. Tad viņa brāļi viņam teica, dodies prom no šejienes un noej uz jūdeju, lai arī tavu mācekli redzētu darbus, kurus tu dari. Jo neviens neko nedara slepenībā, ja grib nākt atklātībā. Ja tu dari tādus darbus, rādi sev pasaulē. Un Jānis saka, jo pat viņa brāļi viņam neticēja. Nu, kaut ko šie brāļi bija redzējuši no tā, ko viņš dara. Varbūt šo 6000 paēdināšanu. Varbūt viņi bija pieredzējuši iznākumu šai 6000 paēdināšanai, ka ļaudis gribēja viņu celt par ķēniņu. Bet beigās no visa lielā pulka, kas viņi gribēja celt par ķēniņu, palika tikai 12 apustuļi. Pēc viņa sprediķa Kapernaumu sinagogā. Iedomājieties, Jēzus tā nosprediķoja. Ka no 6000, kas gribēja viņu celt par ķēniņu, palika tikai 12, kur viņi teica, pie kā mēs, kungs, iesim? Nu, mēs jau nesaprotam visu, ko tu saki, bet mēs pie tevis paliksim, jo tev ir mūžīgās dzīvības vārdi. Un mēs esam atzinuši, ka tu esi Dievs svētais. Nu, varbūt ar tajā ietekmē tie brāļi, nu, viņi kaut kā tā nav viņa ticībā, bet viņi redz, tur kaut kas liels notiek, kaut kādas varenas lietas, Un tad viņi, varbūt, viņi no vienas puses mēģina, viņi, kā saka, dabūt prom tālāk no sevis, varbūt pat pakļaut zināmām briesmām, lai viņiem pašiem būtu ērtāka dzīve, vai kā grūti pateikt. Bet iespējams, ka šie notikumi, par kuriem mēs lasām, notika šai kontekstā, ka tas bija sācinājums, un mēs redzam, ka mūsu pestītājam arī ne bez pamata viņš sacīja, ka nekur pravietis nav bez goda, nepaliek bez goda, kā tikai savā tēvijā. Un šai gadījumā, nu, Nācaretē, Galilejā, viņš to saka šajā Nācaretes sakarā, tā bija pilsēta, kur viņš bija uzaudzis, kur viņš bija no mazām dienām dzīvojis, un kur viņš bija arī pēc tam strādājis, un kur viņa pazina, kā nu, celtnieku, tā varētu teikt, jo tektoni jau gluži galdnieks nav. Namdaris, ja? Jā, tātad namdaris. Kad cik viņam bija arī grūti, kā Marijai arī pašai caur sirdi, tas zobens iet, kur viņas dēls ir par krišanu un augšām celšanos daudziem Izrēlī. Arī viņa tā kā ir pie tā lielā smagumā un apgrūtinājumā un reizēm arī neizpratnē. Mums tas var likties dīvaini, kā viņa taču eņģelis atklājās stāstīt pirms 30 vairāk gadiem. Atcerieties, kas ar jums noticis pirms 30 gadiem. Par daudzām lietām jūs radīsies domas, vai bija tas, vai tikai šķita, vai kā tam līdzīgi. Un varbūt es kaut ko saputrojis, nesapratis līdz galam, vai kā, nu, vai vienkārši aizmirsies. Vai tad nav tā, ka kādas ļoti svarīgas lietas pēkšņi aizmirstas? Paiet 30 gadi. Nu, Lidija, nu vai tad nav tā, ka...
Nu, bet tāds notikums kaut kā.
Bet tieši notikums, kurām pēc tam nav nekāda apstiprinājuma vai tieši turpinājuma dzīvē. Kur notikums ir sarežģīts. Ja mēs tā domājam par to, kas tad bija, notika jau daudzas lietas. Hērods mēģināja to bērnu nonāvēt, bet tas vēl var nebūt pierādījums, ka viņš ir Kristus. Tas var būt pierādījums tam, ka viņš ir, daži viņu uzskata par Dāvida troņa pretendentu. Šī pasaulīgā lieta nāk iekšā. Šīs arī pasaulīgās izpratnes nāk iekšā. Kas tad ir Kristus? Mums šodien viegli, mēs lasām katrā apustuļu vēstulē, mēs dzirdam katrās prediķī, kas ir Kristus. Viņiem tas bija tik dziļi apslēpts un nebija skairs, viņi nevarēja atnākt uz jebkuru evaņģēlisku baznīcu un to dzirdēt. Mums tā ir pagātne, a viņiem tā vēl bija šodien un rītdien, tas, ko mēs lasām. Tas bija sarežģīti. Protams, ka es ar tieši tāpat brīnos, tas liekas pretrunīgi, bet tas ir tik cilvēcīgi. Mums liekas, mēs redzētu, bet paskatīsimies. 6000 cilvēki tika paēdināti ar dažām maizēm. Mums ir, ja mēs to redzētu, mēs gan nekad neaiziet. Mēs nebūtu kā tie 6000. Bet tie 6000 aizgāja. Kur Jēzus 10 spitālīgos dziedināja. Ja mēs būtu šitā dziedināt no tāds briesmīgs skaits, mēs jau gan tad būtu ticīgi. 9 aiziet prom, kā nekas nebūtu noticis. Viens atgriež, un tas bija samarietis. Dod godu Dievam. Grūti pateikt. Mums jau ir, mēs esam privileģētā situācijā. Stipri privileģētā. Mēs dzirdam evaņģēliju pasludinājumu. Viņi to... kā būtu, ja jūs būtu vienu reizi prediķi dzirdējis mūžā? Pirms 30 gadiem. Jautājums, jā, vai tas būtu kaut kādu... Caur 30 gadiem tik viegli iznests, vai ne? Kaut kas tur bija. Kaut kas tur bija. Bet kamēr tu neesi īsti svētā gara pārliecināts un izmainīts, tu var redzēt brīnums un ar tevi var notikt visādas neparastas lietas, bet ja tas prāts un sirds un tāda vēsela netic, tevi netic. Un te mēs lasām tie brāļi ar tā kā redz tās lietas, ka tur kaut kas ir noticis tāds brīnumains, viņi... Tā kā ir pat tā kā daļai atzīst, ka tu esi īpašs cilvēks, ej rādies citiem, lai tad tie citi izvērtē. Bet mēs tā kā īsti tomēr šaubāmies, īsti neticam. It īpaši, ja ir runa par patiesību, atcerēsimies. Meliem cilvēki ir gatavi ticēt. Tas ir nodrāsts jau, protams, piemērs, bet kāpēc politiķi pirms vēlēšanām sāk melot? Tāpēc, ka uz meliem labāk ķers. Kāpēc sektu sludinātāji melo un pat auss nekustās? Tāpēc, ka uz to cilvēki ķers. Kāpēc cilvēki lielās masas pavēlkas uz nacismu, uz komunismu? Tāpēc, ka tie ir meli. Un Jēzus saka, tāpēc jūs neticat, ka es patiesību saku. Tāpēc maniem vārdiem nav vietas jūsos, ka es patiesību saku. Tā ir grēcīgā cilvēka daba. Tāda viņa ir. Tāpēc tā ir patiesībai ir vislielākā pretruna no pasaules puses, pretī runāšana, teiksim tā, jā. To ir grūti saprast, man tieši tā pati grūti saprast. Es jau vienkārši risinu to pašu grūto jautājumu, ko jūs ar brīnaties. Es ar brīnos. Bet raksti, ļauj man par to kaut ko spriest un domāt, ja? Nu, tādā ziņā. Tā kā redziet, es atkal atgriezos pie tā, nu, ja tā varētu mēģināt tās dzīves, tā notikuma, nu, labi, tas vārds rekonstrukcija, bet saprast, mēģināt saprast dziļāk tos cilvēkus, par kuriem mēs lasām, Jēzus māti, Jēzus brāļi, un kāpēc tas, manuprāt, ir svarīgi, ka mēs ieraugam pat šo varbūt ļoti sarežģīto lietu skaidri, tāpēc, lai mēs to notikumu nepadarītu par kaut kādu fantāziju, kā jau tas ir bieži vien tā dievbībā, gan Marijas loma ir pilnīgi fantastiska baznīcā palikusi, gan svēto loma pilnīgi fantastiska, un arī tas Jēzus darbs, un viņš arī paliek lielā mērā nepazīts vai safantazēts kaut kāds, lai no tā izvairītos. Jo vārds tapa miesa un dzīvoja mūsu vidū. Un to sataustīt un to visā tajā arī ieraudzīt vēl dziļāk. Nu, tāpēc es vienmēr atkal un atkal pie tā atgriežos. Nu, tikai tāpēc, ja. Jo tas mums ir ļoti svarīgi. Jo mūsu dzīves arī nav safantazēts, viņas ir īstas. Un ja tas īstais devums, ko Jēzus dod pie mums nāk, tad arī, nu, tad tas nes svētību. Bet tagad, nu, tā tad iedomāsimies, varbūt tā ir tikai hipotēze, tajā pulkā, kur Jēzus laivā, no laivas, kur uzrunā, kas tur krastā ir, sēž arī Jēzus māte un brāļi un klausās. Un mums ir brīnišķīgi iespēja arī to klausīties, vai ne, ko Jēzus teicis. Un līdzīgi par nezāliem labības laukām. Viņš tiem stāstīja vēl kādu līdzību. Debesu valstība līdzīga cilvēkam, kas labu sēklu iesēja savā tīrumā. Bet, kad ļaudis gulēja, atnāca viņa ienaidnieks un iesēja nezāli starp viešiem un aizgāja. Kad izauga labība un vārpās brieda graudi, kļuva redzams arī nezāles. Nama saimnieka kalpi atnāca pie viņa un teica, kungs, vai tā tu tīrumu neapsēja ar labu sēklu, no kurienes gan tur nezāles? Viņš tiem atbildēja, tas ir ienaidnieka darbs. Tad kalpi viņam jautāja, vai tu gribi, lai ejam tās izravēt? Viņš tiem atbildēja, nē, ka nezāles ravēdam jūs neizraujat līdz arī kviešus. Ļaujiet abiem augt kopā līdz pļaujai un pļaujas laikā, es teikšu pļāvējiem, savāciet vispirms nezāles un sasieniet tās kulīšos sadedzināšanai, bet kviešu savāciet manos šķūņos. Nu, ja iepriekš tā līdzība arī bija par sēšanu, un mēs runājām par to, ka tur skaidrojums ir, ka cilvēka dēls sēja savu vārdu, un tā zeme ir cilvēka sirdis. Un tad tas vārds, nu, tajā sirdī ienākdams savienojas, var teikt, ar tā cilvēka dvēseli. Un tad kāds liktenis ir vārdam, tāds, vai cilvēka dvēselē tāds liktenis ar tai dvēselē līdzi. Tad šeit ir vēl pastiprinājums, skaidrojumā mēs to sapratīsim. Tie, kurus viņš šeit ir valstības bērni. Tur uzreiz, tur pat par vārdu nav sacīts. Bet mēs saprotam, tā pirmā līdzība mums ļauj saprast, ka Dieva valstība nerodas kaut kādas fiziskas, etniskas iedzimtības rezultātā. Neviens nepiedzims par Dieva bērnu, tāpēc, ka viņš ir piedzims Dieva bērniem. Kā gudri vīri saka, un es jau pieeju, Dievam nav mazbērnu. Jo Dieva bērnu, bērni vēl nav Dieva bērni. Tur katra paudze un katrs cilvēks savu Dievu vārdu tiek darīts par Dievu bērnu. Tāpēc sējot vārdu, tiek radīti Dievu bērni. Un tā viņi tiek arī šai pasaulē iesēti. Tur vienalga šis vārds ir tā pirmā līdzība, tā kā palīdz saprast arī otro līdzību. Bet Te ir vēl klāt kāda ļoti svarīga niansa un lieta. Šī otrā līdzība nerunā vairs tikai par šīm cilvēku sirdīm, kas sastapušās ar Dievu vārdu. Kur šis Dievu vārds ir iesēts? Vai no šīs sirds ir pretestīgas vai labprātīgas, vai viņas spēj izturēt un paciest un beigās nest labas augas. Bet šeit ir vēl pasauli parādīt kā nu, divu pretī stāvošu spēku darbības arēnu, jeb laukus. Nu, ko es vēl gribēju vērst tādu uzmanību? Man pašam tas ir vienmēr tāds bijis izbrīns. Un es domāju, ka jūs arēs, kad kādreiz var to aizdomājušies noteikti. Jēzus pasaka līdzību par sējēju. Pēc tam ir kaut kāda diskusija, un tad tālāk ir skaidrojums. Tagad Jēzus pasaka par nezālēm labības laukā un vēl citas līdzības, un tikai tad ir skaidrojums līdzībai par nezālēm labības laukā. Nu, kaut kā tas skaidrojums nesako uzreiz aiz līdzības, kā es gribēju teikt, bet tur ir vēl kaut kāda pa vidu, kaut kāda vai cita līdzība, vai cita tēma, vai kaut kā tā. Un tas mazliet kā neparasti ir. Bet man šķiet, ka iespējams, ka tas ir tāpēc, lai tā līdzība arī vēl tai neizskaidrotajā veidā dzīvo mūsu prātos, mūsu sirdī, un tad tas skaidrojums, viņš jau nāk, tad, kad šis vārds kaut ko pie mums jau ir kaut kā darījis vai izdarījis. Savā tiešajā veidā. Varbūt, ka tāpēc tas tā ir. Bet katrā ziņā, nu, tas ir tā drusku neparasties, tāpēc to arī vēršu uzmanību, ka nav skaidrojums uzreiz, bet vēl kaut kas ir pa vidu. Nu, acīm redzot, Jēzus tā vienkārši rīkojies. Ja? Un rīkojies, un tas ir evaņģēlijos tā arī saglabāts. Nu, protams, ka runājot par šo te līdzību, mēs lietosim arī šo skaidrojumu, varbūt es tāpēc izlasīšu arī skaidrojumu. Pēc tam Jēzus aizsūtīs ļaudis projām iegāja namā, pie viņa piegāja mācekļi un lūdzu, izskaidro mums līdzību par nezālēm tīrumā. Mācekļi grib saprast. Viņš tiem atbildēja, labās sēklas sējējs ir cilvēka dēls, un tīrums ir pasauli, un labās sēkli ir valstības dēli, bet nezāles ir ļaunā dēli. Ienaidnieks, kas tās sējas ir velns, bet pļauja ir laiku piepildījums un pļāvēji ir eņģeļi. Tāpat kā savāc nezāles un ugunī sadedzina, būs arī laika beigās. Cilvēka dēls sūtīs savus eņģeļus, un tie savāks no viņa valstības visas apgrēcības un visas ļauna darītājus. Un to siemetīs ugunīgā kurtuvē, tur būs vaimanas un zobu trīcēšana, nu te griešana, bet tas jau būs izlabots tagad. Tad taisnie mirdzēs kā saule savu tēvu valstībā, kam ausis dzirdēt tas, lai dzird. Nu, tagad, kad mēs esam dzirdējuši līdzību un esam dzirdējuši arī viņa skaidrojumu, pārdomāsim tad šo stāstu. Jo šis stāsts parāda, kā Dieva valstība šai pasaulē pastāv. Kā ir šī Dieva valstība un ir jeb baznīca patiesā un ir viltus baznīca. Un viltus baznīca ir vēlna darbs. Un šai viltus baznīcai ir, nu, savas tādas īpašas iezīmes. Nu, tātad, atkal mēs redzam, droši vien, ka, nu, šis, tas turpinās tā tēma, ka iepriekšējā līdzībā, tātad labās sēklas sējējs ir cilvēka dēls. Tātad debesu valstība līdzīga cilvēkam. Tad viņa nāk no cilvēka dēla. Šis cilvēka dēls, šis tēls, nu viņš ir īpašs tēls, mēs esam par to runājuši, viņš nāk no vecās derības. Un varētu teikt, ka arī nu, vecā derība mums viņa atklāja tā, lasot no sākuma tā pakāpeniski. It īpaši liela nozīme šim vārdu, šai vārdkopai cilvēka dēls, ir praviešu mācībā vecās derības, kur, piemēram, pravietis Ezehiēls, Dievs viņu tieši tā uzrunā, cilvēka dēls. Protams, mēs saprotam, ka tas nozīmē vienkārši, nu, kā cilvēciska būtne, kā Ādama pēctecis. Tā varētu teikt. Ādama dēls. Bet viņš pats savās vīzijās redz kādu, kas ir kā cilvēks no augšienes. Es vienkārši šeit tas iztulkots, es vienmēr aizmirstu. Tātad praviešu Ezehiela grāmatā pašā sākumā, kur jau iesāks ar viņa aicināšanu, kur gars viņu paceļ un kur viņš redz šo debes vīziju. Un debes jumā virs to galvām varēja redzēt safīram līdzīgu troni, un tronī sēdēja kāds, kas šķita kā cilvēks. Nu, tulkojums ļoti aptuvens. Ļoti aptuvens. Nu, tur ir tā interpretēts, kā cilvēks no augšienas. Tur ir. Bet, nu, parasti tas ir, tad iztulkot no augšienas, tad tas varbūt arī virs tā troņa, tā tad uz troņa. Nu, tad novienot, nu, tas, viņš sēž uz tā troņa, tas, tā kā cilvēks kaut kas. Jā. Bet tur ir antropos anoten, un mēs zinām, ja no augšienas, mēs zinām, apostols Pāvils saka, pirmais cilvēks no zemes no pīšļiem, otrais no debesīm, no augšienas. Viņš runā par Kristu, ne par kādiem, nu, citplanētiešiem vai kaut ko tādu, ja, kā vēl, kā daži to ir Ezehiela grāmatā iztēlojušies, pilnīgi tādu, kaut ko tādu, ja. Pat, ja kādi vēl, kas te ir vecāk ļaudis atšķirs, atceras to filmu, atmiņas par nākotni bija tad nu, jā, reku atceras uzreiz, vai ne? Tad tur arī tā Ezehiela grāmata ar tā kā tur drusku, tā kā tur vienā brīdī tur parādījās ar tādu, nu, kaut kādu kosmiskas invāzijas tēmu, kaut kā tādā veidā. Bet tas ir runa par Kristu. Tātad, Ezehiels tiek saukts cilvēka dēls. Viņš redz kādu, par kuru vēlāk Daniels saka, un es redzēju padebešos nāca kā tāds kā cilvēka dēls. Viņš tika pievests šim, nu, dienu vecajam, jeb Dievam tēvam citiem vārdiem, ko sēž uz troņa. Tur ir šis dienu vecais, ja mūžīgais, kas sēž uz troņa. Viņš tiek pievests, viņam tiek dota visa vara. Viņam tiek pakļauti visi šie zvēri eschatoloģiskie un arī antikrists, un viņa valstība ir mūžīga. Tur šis cilvēka dēls parādās, nu, tādā specifiskajā nozīmē ar norādu uz Kristu. Redziet, to mēs esam daudzreiz runājuši, un tā diskusija bija tāda, viņš jau redz, tas augsts cilvēka dēls. Bet vēršot uzmanību šīm vecās derības vīzijām un uz to, ka viņš pats par sevi arī saka, ka viņš ir cilvēka dēls. Tas ir uzsvars viņa dievišķumam. Jeb tā ir, varētu teikt tā, divos vārdos cilvēka dēls izteikta mācība par to, ka vārds tapa miesa. Ka vārds, kas bija dievs, tapa miesa un dzīvoja mūsu vidū. Ka tas ir viņa īpašais amats šai pasaulē. Viņš ir tapis cilvēka dēls. Un kur viņš saka cilvēka dēls? Viņš nekad nesaka es. Ievērojiet. Ja es nesaka es cilvēka dēls. Ja es saku viņš. Bet viņš runā par sevi. Tur ir tāda, zinām, atsvešinātība tāda. Bet tas norāda uz viņa amatu, ko viņš kalpo. Mēs ar tā runājam. Piemēram, tēvs var pateikt savam dēlam, tētis to izdarīs. Tētis ies un to viss uztaisīt. Es aiziešu kā persona. Bet es kā tēva amats pildītājs. Vai mamma saka. Mamma tagad aizies un to un to izdarīs. Viņa nesaka vienmēr, es aiziešu un to izdarīšu. Viņa nesaka par sevi kā privāta persona. Bet viņa kā mammas amata pildītāja. Un tad arī mēs šo trešo personu attiecībā uz sevi lietojam, ja tā var teikt, līdzīgi. Līdzīgi. Jo šis cilvēka dēls ir Jēzus amats, pestītāja amats. Viņš tapis cilvēks, kas par mums krustās sists zem Poncija Pilāta un augšām cēlies trešā dienā. Tas ir viņa īpašais amats mūsu dēļ. Nu, tā parasti mēs tā citiem tā runājam kādreiz par sevi trešajā personā, kad mēs gribam uzsvērt kaut kādu savu amatu. Vai tēvu, vai mātes, visbiežāk. Ja? Tad tā valoda jocīgā neparastā parādās. Ja? Bet tas ir tāpēc, lai uzsvērt šo amatu. Un tāpat arī Jēzus, kad viņš saka, cilvēka dēls, tas ir viņa amats. Viņa amats ir radīt valstības bērnus. Savu vārdu sludināšanu, savu evaņģēlijas sludināšanu. Svēts top vārds. Viņš rada šai pasaulē Dieva bērnus un Dieva valstību. Bet kā arī to vecie mācītāji teikuši, tur, kur Dievs ceļ savu baznīcu, tur vēlns arī veido savu mazo kapeli. Tur viņš ar uzreiz ir klāt. Un tieši tur, kur ir Dieva baznīca un tā līdzība arī parāda, ka tas notiek, kad ļaudis gulēja. Kamēr ļaudis ir nomodā, kamēr Dieva vārds skan, kamēr viņi klausās, kamēr šķīstais evaņģēlijs ir viņa ausīs, viņa sirdīs, vēlns neko nevar izdarīt. Tad, kad cilvēks kaut kā attiet nos no Dieva vārda, tāpat kā līdzīgi šeit viņš attiet nos no saviem darbiem, viņš guļ, un tad nāk vēlns, un viņš ar kaut ko tai lauciņā dara. Viņš iesēja nezāles. Nu, protams, ir visādi tur tie skaidrumi, tas zizanīja, tas nezāles, viņi, nu, cik es saprotu, tas ir kaut kā līdzīgs, ja tā varētu teikt, nu mūsu, nu te pat mēs varam paskatīties pa logu to, kur es neesmu nopļāvis, ja. Tur ir brīnišķīgi, zaļi, skaisti, tāda, nu, zāle, viņi varbūt vārpatveidīgi vai kaut kas tāds, bet, kad iesēja kaut kādu, nu, ja mēs skatāmies tur tādu labības lauku, nu, pastieties, tieši tāds pats skaists zaļi zālīt ir tas labības lauks, vai ne? Un no sākuma nevar atšķirt, ja tur iesēt tās vārpatas vai ko, kas te ir, vai ne? Un, kad tos skatītos tos ziemājs, nu, cik skaisti sazēles lauks. Kad brīnišķīgs lauks, cik viss ir skaisti. Un tikai tā, kad metas vārpu, tad var ieraudzīt to atšķirību. Pirms tam liekas, tas ir viens un tas pats. Tik viltīgs ir vēlns. Viņš no sākuma vēlna darbs pirmajā stadijā liekas tieši tāds pats kā Dieva darbs. Maldu mācītāji, pirms viņi sāk mācīt maldus, viņi runā tieši tāpat kā kristīgi mācītāji. Viņi runā atkārto tās pašas frāzes, tos pašas vārdus. Un tikai tad, kad jau vajadzētu mesties vārpai, tad pēkšņi viņi aiziet kaut kur. Pavisam cik tāda savā mācībā. Tā ir tā metoda, ko viņi izmantoja. Citādi viņi nevarētu ar baznīcā palikt un baznīcā būt. Iedomājieties, ja viens jauns mācītājs pēkšņi sāk sludināt kaut kādas ķecības, kā jau daži tādi apmātie gari parādās baznīcā laik pa laikam. Viņi momentā būtu ārā no baznīcas. Bet ja viņš ir gadiem kaut ko līdzīgu un tādu pareizi, tā kā līdzīgi sludinājis, turklāt ļoti gudri, ļoti talantīgi, un tad pēkšņi viņš sāk kaut ko jocīgu sludināt. Viņš ir nostiprinājies. Draudzi viņam pieķērusies. Citu acīs viņš jau kļūst par autoritāti. Un tad sāk parādīties tie maldi. Tad viņš pēkšņi, tagad es varu beidzot runāt to, ko es patiešām gribu pateikt un ko es domāju. Pirms tam viņš to nav varējis, pirms tam viņam jādzied ir tā pati dziesma. Tam laukam jāizskatās līdzīgi visam ir, kamēr nemet tā vārdu. Redziet, jau šajā līdzībā Jēzus ir ļoti daudz ko ar tādām, nu, tādām niansēm, tā kā no dabas, jau ļoti daudz ko tā kā pateicis uz priekšu, kā tas būs. Jo jau uzreiz tur būtu, ja redzētu, tur, tad, ja tas augs izskatītos tur kā usne vai kā kaut kāda balanda vai kaut kas tāds, te jau uzreiz redzētu, ka tas ir kaut kas svešs. Bet ir iesēts kaut kas ļoti līdzīgs, tikai tad, kad vārpa metas. Nē, tas tak nav. Tā tak nav labība. Tas ir kaut kas cits. Nu, tagad nākamā lieta, par ko mums vajadzētu padomāt, ir, nu, šī reakcija. Nu, droši vien šie kalpi, iespējams eņģeļi, nu, jo vēlāk tad šie kalpi, kad viņi iesaistās pļaujā, Jēzus viņus paskaidro kā eņģeļus. Tagad mēs lasām, nama saimnieka kalpi atnāca pie viņu un teica, kungs, vai tad tu tīrumu neapsēri labu sēklu, no kurienes tad tur nezāles? Viņš tiem atbildēja, tas ir ienaidnieka darbs. Tad kalpi viņam jautāja, vai tu gribi, lai mēs ejam tas izravēt? Viņš tiem atbildēja, nē, ka nezāles ravēdam jūs neizraujat līdzi arī kviešus. Ļaujiet abiem augt kopā līdz pļaujai, un pļaujas laikā es teikšu pļāvējiem, savācieties pirms nezāles un sasieniet tās kulīšo sadedzināšanai, bet kviešus savāciet manos šķūņos. Pirmā diskusija, kad šo vārdēļ bijusi, redziet, jā, atstājam līdz pļaujai, baznīcā, lai katrs sludin, ko viņš grib, un tā jau redzēs. Negluži. Svētie raksti, apustuļi, īpaši, mums ir dēdzīgi mudinājuši draudzē pret visādām maldu mācībām cīnīties. Un lauks šeit, minētais, ir kas? Pasaule. Tātad. Mēs necīnāmies pasaulīgi, mēs neejam pasaulē, ravēdam, iznīcinādam ar ugunu un zobenu, apkarodam kaut kāds maldus. Nē. Bet no baznīcas mēs viņus nošķiram. Tās divas dažādas lietas. Ja baznīcā ir ieviesies maldu mācītāji, pret viņiem ir jāiestājas, jācīnās ar visu noteiktību. Tas ir tas, ko mums apustuļi māc. Tas nenozīmē, ka mēs viņus tur tagad izravēsim. Nē, mēs sakām, tā nav baznīcas mācība, viņš ir ārpus baznīcas. Viņš var turpināt, nesāt mācītāju krustu, kā visi no baznīcas izdzītie vai izraidītie maldu mācītāji aizvien to ir turpinājuši darīt. Viņa aizvien turpina izskatīties pēc īstiem mācītājiem, kādam jābūt īstam mācītājiem. Tādā un šitādā tērpā krustam kaklā. Nē, nu, pēc balss jau tikai mēs varam pateikt, pēc vēsts, pēc vārda mēs varam pateikt, vai tas ir patiesi Kristus mācītājs vai ne. Ne jau pēc drēbēm. Pēc drēbēm tas būtu pārāk vienkārši. Viņi turpina mācīt, es zinu, visādas pilnīgi nejēdzīgas mācības, bet mēs neaicinām viņus tur kaut kā apklusināt valsts varas iestādēm vai policijai viņus savaldīt, vai kaut kādiem nu, bruņotiem ļaudīm viņus, kā saka, iznīcināt, lai tie mali... Nē. To mēs arī tā, kā šai līdzībā ir teikts, mēs to nedarām. Jo mēs nezinām, kuri no tiem, kas ir šo maldu varā, kurā brīdī var atgriezties. Jo Dieva vārds, lai jau kopā šai pasaulē, Dieva vārds turpina skanēt, jā, arī velna vārds turpina skanēt, šeit vēl viena svarīga lieta, Vēlns jau var klusēdams nedara. Viņš mēģina nomākt Dievu vārdu. Viņš mēģina viņu izkropļot, viltot. Bet viņš to dara ar vārdu. Un jebkurš vārds ir sēkla. Tāpēc ir bīstam. Cilvēkam nu, nodoties kaut kādam maldu studijā. Oh, nu es, man ļoti interesē tas. Es gribu tik, es tikai paklausīšos. Gan jau es tikšu ar to skaidrībā. Es taču saprotu, kā ir pareizi. Bet man gribas to tā kā, nu, papētīt. Man saka, jā, ļoti labi. Ļoti labi. Nāc, pēti. Pētī to visu, jā. Es tev to labi visu izstāstīšu. Un pat, ja to savu cilvēcisko prātu to nespratīs, es sūtīšu tādu garu, kas tev to visu atvērs. Un pēc kāda laika tas cilvēks pēkšņi pamosas līdzīgā situācijā, kā šai līdzībā. Tikai tas vairs nav kaut kur ārpus viņa. Tas ir viņa paša sirdī prātā. Maldi sāk pēkšņi līst ārā, kā tādi pūķa zobi stāstā par argonautiem. Ja? Un katrs tas vārds ir kā naidīgs karavīrs pret patiesības vārdu. Un beigās tā slimība un kroplība un meli to patiesību samaitā un pat varbūt iznīcina tā cilvēka sirdī. Jo tā slimība ir, viņa plešās. Tāpēc mums vajadzētu saprast, ka arī maldu vārds ir sēkla, kas dīkst, nes savus augļus un ietekmē. Un ja mēs jau to sirdi esam pavērsuši, es tomēr gribu to dzirdēt. Es saprotu, kas ir nepareizi, bet es gribu to dzirdēt. Man tomēr interesē. Es tomēr to sēkliņu iestādīšu tajā savā dobītē. Nu, tev var pietrūkt spēku arī ravēt. Un tam Dievu vārdam var pietrūkt spēku augt. Tāpēc, ka tur blakus ir tas maldu vārds. Neesi cilvēki tik augstprātīgi pašpārliecināts. Un es esmu redzējis, ka bieži vien kā tas novar pie ļoti, ļoti sliktām sakām. Bet tas ir, jebkuri maldi nāk no, arī no vārda. Vārds vienmēr ir kā sēkla. Neviens nav kļuvis par nacistu, komunistu, marksistu bez vārda.
A kāpēc īpaši kā sēklu?
Tāpēc, ka tas vārds, ka tu viņu dzirdējis, viņš turpina darboties pie tevis sirdī. Un viņš attīstās. Viņš kā sēklu, viņš, jebkurš vārds, vai tas būtu patiesības vārds, tikai viņš nes patiesības augļus, vai tas ir melu vārds, Nav vārdi, tikai vārdi. Vārdi ir kā sēklas. Vārdi pārņem dvēseles. Vārdi pārņem cilvēks, pat veselas tautas savā varā. Tā kā tāpēc no melu vārdiem ir tik ļoti jābīstas un jāsargās. Ne mēs viņus savā mutē ņemam, ne sirdī paturam, ne gribam kaut ko tādu uzklausīt vai pieņemt. Jo mēs esam tikai vārdi cilvēki, mēs nezinām, kas ar mums ir būt. Jāsaka, es gan esmu stiprs, es esmu redzējis, kā tie stiprie krīt. Nu, jā, nu tā būtu vēl viena lieta. Tātad svarīgi saprast, lai šai pasaulē ir jā, šai pasaulē mēs nemēģinam iznīcināt tos, kas ir maldos. Kā to mēģina, nu tā kā no savas puses varbūt paši maldos esošie. Viņi gan mēģina kādreiz patiesības vārdu ar zobenu un uguni iznīcināt. Vai tie būtu islāmticīgie, vai tie būtu kādreiz pāvestieši, kas ir pret evaņģēliju mācību gājuši ar uguni un zobenu. Bet tie, kas ir dieva ļaudis, tiem ir tikai viens vārds, viens spēks, vārda spēks. Tikai ar vārdu. Mēs sakam, nē, tie ir meli. Mūsu baznīcā mēs tos negribam paciest. Viņš var divināt savu. Mēs jau viņa to neapkarojam, mēs tikai nelaižam viņu sludināt mūsu baznīcās, mūsu kancelēs. Un tas ir svarīgi, to ir ļoti svarīgi, bet mēs viņu neravējam ārā. Un mēs viņu nemetam vēl ugunī. Tiesas diena nāks ar eņģeļiem, tad viņi tiks izrauti ārā un tad savākt un iemest uguns kurtuvē. Tātad cilvēka dēls sūtīs savus eņģeļus un tie savāks no viņa valstības visas apgrēcības un visas ļaundarītājas. Nu, lūk. Protams, tas paliek jautājums. Vienmēr, kur mēs arī nezinām, mēs viņu atstājam Dievam. Vai tas maldos esošais vēl var atgriezties? Protams, var. Vai tas maldu mācītājs var atgriezties? Atstājam to Dievziņā. Ir gadījumi, kad it kā tā kā var. Bet beigās vienalga neskaidrs viss. Tās dvēseles ir izkropļotas. Tie ir briesmīgi stāsti. Bet tāpēc mēs arī nu, nekarojam ar ieročiem pasaulīgiem. Lauks ir pasauli, mēs neravējam no pasaules ārā viņus. Mēs sakam, baznīcā nē, šādu mācību mēs nepieņemam. Un varbūt, ka šie ļaudis var mainīties un atgriezties. Varbūt, ka tas vēlnu vārds, ja maldu vārds, no viņa sirdīm tiek izdeldēts, un tas Dieva vārds ņem virsroku. Uz tādu cerību mēs dzīvojam. Un tieši tāpēc ir ļoti svarīgi nošķirt patiesību un melus. Jo, ja mēs pateiksim, jā, katrs, lai sludin, ko grib, redziet, te arī tak nerauj ārā, tas visbiežāk to par baznīcu stāst. Un tādas prediķi ir, un tādas samurgojumi ir dzirdēti par šo te, redz, kad baznīcā brīnišķīga dažādība, kad tur atakā rudzu laukā aug rudzu puķes un magonas aug, un cik tas ir skaisti, tas ir viss tā bagātība, un kungs jau saka, neraujiet to ārā. Protams, viņi nesaka pēc tam, kas notiek ar tām nezālēm, ja? To viņi, tā kā, tas viņiem vairs nepatīk, to viņi vairs savā sprediķī neiztirzā un neskaidro, ja? Bet jābūt skaidrai nošķiršanai. Starp patiesības vārdu un skolotājiem un mācītājiem baznīcā ir jānošķir. Jo viņi tiesā ne pēc savu prātu, bet pēc Dieva vārdu. Patiesība nošķirt no meliem. Jo, kad ir sajukums kopā, tad ir tikai meli vairs. Ja mēs salējam kopā tīru un netīru, ja mums ir spainis tīru ūdens un krūze netīru ūdens, tad, ja mēs pielējam pie spaiņa to netīro ūdeni, mums ir spaiņas netīro ūdens. Un vēl maz krūzīt klāt. Meli sagandē un maitā patiesību. Tāpēc cilvēkiem ir skaidri šo robežu jāparāda. Cik vien skaidri to var. Un tas ir katra kristīga mācītāja uzdevums. Atspēkot melus, maldus. Tas ir tas, ko apustuļi pastāvīgi visu laiku saka. Nevis, nu, tie ir dažādi viedokļi. Mēs jau jūsu viedokli neapkarojam. Kāpēc jūs mūsējo viedokli apkarojat? Mēs jau, kā saka, to jūs skaidro ūdeni, kā saka, neapkarojam. Kāpēc jūs mūs netīro apkarojat? Kāpēc jūs neļaujat viņu? Mēs taču jūsu tīro ūdeni ļaujam pie savu netīrā lietu. Kāpēc jūs neļaujat mūs netīro pie savu tīrā lietu? Kāpēc tāda netaisnība? Nu, visur tur ir velna blēdība, es tā visu. Vienkārši. Bet tur, kur skaidri tiek izšķirts, tiem kalpiem ir jāredz, kur ir Dieva darbs un kur ir velna darbs. Jo beigās viņiem būs arī jānošķirtas, tad, kad vairs nekāda pārmaiņa būs iespēja. Nu, šī tiesa saina ir ļoti barga. Tur ir, un to siemetīs ugunīgā kurtuvē. Tur ir tas vārds, kas mums ir pierast drusku citādi. Tā nav. Jums ir, nu, piemēram, jums taču mājās arī kurtuvē, vai ne?
Krāsnē ir
kurtuvē. Bet kur ir tāda kurtuvē, kur jūs kaut kādas tādas lietas dedzināt? Atklātā, kamīns jums nav.
Jā.
Nu, tas vārds ir kamīns. Kamīnos. Nu, tā ir tāda atklāta vieta, kur viss dedzina vienkārši, vai ne? Kur sadeg. Bet tā kā tur ir tikai līdzībā runa par zālēm un nezālēm un tā tālāk, ja? Bet būtībā tā ir par cilvēku dvēseli, kas ir nemirstīgi neiznīcīgi. Tur ir šī... Tur būs vaimans un zobu trīcēšana. Un te ir zobu griešana, tas ir drusku cita diagnoze, ja, ka griež zobas, tad ir vai cērnis, vai kas tur varētu būt. Vai... tas ir tā. Bet zobu trīcēšana, ka zobs uz zobu neturas, tas ir drusku citā ina, vai ne? Ja. Nu, būs, tas būs izlabots, tas jau nebūs labotajā izdevumā vai šī zobu griešana. Un tad taisniem mirdzēs, kā saule savu tajā valstībā. Tie, kas būs šie valstības bērni šajās grūtībās izturējušie, kas būs cilvēku dēlam uzticību turējuši, nav nekā gaišāk mums par sauli. Tāpēc Jēzus to gaišāko, ko mēs pazīstam, to viņš arī saka, tad viņi... Mirdzēs kā saule. Nu šeit kā, nu mēs te tad nožēlojam cilvēciņi, kur nemaz tā neizskatās, ka mēs kādreiz varētu kā saule iemirdzēties vai kaut kā tā. Bet laiku galā, kad visas šīs sajukuma, šīs pasaules nespēka, negoda, iznīcības, neskaidrības lietas būs beigušās, tad mēs būsim viņam līdzīgi un redzēsim viņu, kāds viņš ir. Nu, tādā veidā. Tas būtu par šo līdzību. Vai ir kādi jautājumi vai kaut kas piebilstams par...
Man jautājums Jā. Pēc tēmā. Jā. Jūs pašu sākumā minējat, tā kā, nu, baznīcas katoļu pareizticības, ka tur...
Par liturģiju, kad runāju, jā.
Jā, jā. Dievu Mariju tur slavēja. Mm. Es uzzinu, ka viņi tur, nu, es nesen dzirdēju pa internetu, ka viņi ir stāsta, nu, tas ir nopietni stāsta. Es gribēju prast, vai tas tieši tā
jā.
Ir,
jā.
Kad viņa nomira, Jēzus yeah. Kristu māti. Viņa arī tā kā Jēzus augšam celās
yeah.
un viņa neatrāda viņu, nu, miesu. Mm. Tad yeah. palik tukša zaka. Tā kā
yeah.
ar viņu it kā notik tādu mm. pašu procesu kā ar Jēzus Kristu. Mm. Jūs varat komentēt? Yeah.
Es varu komentēt. Tā ir ļoti jauna mācība, kas ir Romas katoļu baznīcas viena no maldu mācībām. Senā baznīca neko tādu nav zinājusi, pareizcīgo baznīca vēl līdz šim laikam 15. Augustā svin Jaunās Marijas nāves dienu un Efezā turistiem rāda Jaunās Marijas kapu. Ja. šī mācība tika pasludināta par Jaunavas Marijas uzņemšanu debesīs ar miesu un asinīm. Viņa tika pasludināta, daži vēl atcerās. 1958. Vai kaut kā. Es tagad varu kaut kādu gadu, man var nobīdīties tur šodien. Tur. Vai 56. Varbūt. Jā. Nu, daži atcerās, vai ne? Nu, ko 56. Gadā darīja mūsu Andris?
Nu, es mācījos skolā.
Skolā. Ko Žermēna darīja?
Mācījos Leņindarbus.
Ko tad?
Mācījos Leņindarbus.
Leņindarbus. Viņi mācījās Leņindarbus, jā. Redziet, viņi jau bija viens mācījās skolā, jā, un otrs atkal, kā agrāk teica, cepēšē viens un cepēšē divi. Bija Cirkovna Prihatskā eškola, kur mācījās bērnu, un centraļnē par Ķīnē, kur mācījās. Jā, jā. Nu, lūk, nu tātad, tas ir pavisam nesen pasludināts, un to ir pasludinājis pāvests savā nemaldīgumā. Un pamatā tas bija vajadzīgs tikai tāpēc, lai pāvest šo te nemaldīgumu apstiprināt, ka viņš pasludina kaut ko tādu, nu ko viena daļa baznīcas tā kā varētu pieņemt, jo viena daļa tā kā, nu, kaut kā tā domā vai viņa tā ir mācīt. Un tad viņš pateica, tagad tā ir dogma, kas ir nepieciešama pestīšanai. Ja tu viņu netici, tad tu esi pret pāvestu un tad tu esi ārpus baznīcas. Jo pāvests ir viņa lielais kungs un dievs. Tātad, tā ir viena ļoti jauna, kā jūs redzat, maldu mācību. Vispār pirmais kaut kādi tie iedīgļi, ka kaut ko tādu māca. Nu, baznīcā visi jau kaut ko māca, vai ne? Maldu mācītāji tīpaši visos laikos. Tie pirmie no 8. gadsimta kaut kādu tad avotu. Nu, tas ir tā kā tāds ieskats baznīcā bijis kaut kur šur tur. Ja? Bet tas nav nekas, kas mums būtu apstiprināts vai kas būtu kaut kāda sena tradīcija. Tā ir absolūti jauna mācība. Bet par godu šai absolūti jaunajai mācībai ir vislielākais pasākums mums Latvijas, kas saka, kristietībā, ja tā varētu teikt. Tur ir visi valdības locekļi, tur ir, kā saka, ministra prezidents, tur ir bīskap, tur ir viss. Tas ir Aglonā 15. Jaunavas Marijas debesīs uzņemšana miesu un asinīm. Tie ir svētki, kas ir veltīti nekad nenotikušam notikumam. Ja oktobra svētki bija par godu vismaz kaut kam, kas tomēr kaut kā, nu, kaut kā bija noticis, ja negluži tā kā stāstīja. Jautājums par to, vai tā aurora šāva vai nešāva, ar tas vēl tagad tiek visādi apšaubīts, ja? Bet tad šīs, nu, pilnīgi nav noticis. Nekā tāda nav bijis.
Nu, tad nekuru arī seno savotos nekad un nīmēšana.
Nu, tikai no 8. Gadsimta kaut kur tā liekas, ka daži, nu, vienkārši tāpēc, ka ja tā Marijas godināšana ir sasniegusi jau tādu milzīgu Dieva māte un tur lūdz par mums, tagad mums nāk stundā, ka viņi jau ir, nu, kā cilvēki pieraduši iet pie viņas, jo, kad tu eji pie svētbildes, kur ir māte ar bērniņu, tad bērniņam tu varbūt pasaka uķu, bet mammai ar mammu tu runā saprotamā valodā, ja? Tātad, pie kā tu vērsīsies, ja tu redzi māti ar bērnu? Pat ja tas ir Dieva dēls, viņš ir mazs bērniņš uz rokas. Šā māte runās. Tas ir sižets, kas ir producēts un visādā veidā attīstīts, kas arī ir, nu, tāds ārpus evaņģēlī, nu, tāds būtības pašas. Bet tas, ka tā Marija, ja jau mēs noliktu Jēzu viņa godībā vai viņa, nu, pieaugušā vecumā vai kaut kāda tāda, tad viss jau iet pie Jēzus. Vēl man tas nedara. Tad viņš šatais tās Madonnas visādas, kur tie bērni ir vēl, kā saka, maziņi, bet tās Madonnas ir skaistas un gudras, un tad nāk pie tās mammas runāties taču, vai ne? Tas viss ir svētbilžu izveidots. Tas jau nav evaņģēli izveidots. Tas ir svētbilžu. Jo visur, kur nāk, kur mēs ganiņi nāk, viņi nepielūdz Mariju. Viņi pielūdz Jēzu. Sīmeāns slavē Jēzus, nevis Mariju. Viņš ar tev pašai ar tā saprašana nebūs īsti laba. Un tā jušana ar. Tā kā neko tādu mēs neredzam. Tas viss ir cilvēku maldu mācību, kā saka, caur cilvēkiem velnišu mācību izplatīšanu. Nu, tagad, protams, ja pāvests tā ir teicis, tad visiem tas krupis jānorī katoļiem un jātic tā ir. Nu, kā ja pāvests tā ir teicis. Ja? Jo pāvests ir nemaldīgs, kad viņš unnaiks katedru. Nu, tā. Nu, un, protams, ka tas viss ir piesakts ar vislielākiem svētkiem.
Ja.
Bet tas ir pāvests varas viens no balstiem stiprinājumu. Jo pāvests ir kronējis jaunā Mariju par debes ķēniņiem. Nu, kas ir augstāks? Tas, kuru kronē vai tas, kurš kronē? Nu, grūti pateikt, kā pēc tiem likumiem, bet izklausās, ka tā, ja šajā gadījumā.
Nu, jā. Man nās ir, es sveicināt Mariju, es nepratu, mūstās debesīs.
Nu, jā. Nu, redziet, nu, parasti jau māc abus, bet, bet nu, kaut kā pie jums tā, tā īpaši, tas bija īpaši marīniskā dievbībā, ja tā varētu teikt, jā. Ja. Nu, jā, redziet, tas ir, tas būtu pa to jautājumu. Nu, ko? Negribētos diktis teikties ar to sinepju graudiņu, bet, nu, varbūt mēs varam... Nu, varbūt tomēr vēl tās divas līdzības paņemsim. Jo mēs drusku vēlāk iesākām, ja? Vēl citu līdzību Jēzus tiem stāstīt. Debesu valstība ir līdzīga sinepju graudiņam, ko kāds cilvēks iesēja savā laukā. Tā gan ir pati mazākā no sēklām, bet kad izaugi ir lielāk par citiem stādiem, kļūst par koku, tā kā pat debesu putni liks dotā zaros. Nu, atkal šeit ir tāda zināma nosacītība. Te nav, protams, stāsts par to, ka nu, šī sinepes sēkliņa izaug lielāk par kokiem. Bet te ir runa par to lauku vai to dārzu, kas pieder tam cilvēkam. Tur nav koku. Bet šī sinepes sēkliņa ar savu vismazāko izmēru, viņi izaug par vislielāko stādu, ja, kā te teikts, te ir ļoti labi jaunajā, ka izaug par vislielāko stādu, tas vārds lahanos, tas ir tāds lakstu, varētu teikt, ja, par lielāko stādu. Un tik tiešām sīkie putniņi beigās tur arī taisa tur tās ligzdiņas. Proti, šeit ir atkal cita doma, ja iepriekš ir, nu, mēs redzam, kā tā Jēzus sacītais, kā viņš izdām attīstībā. Tā tad Dieva vārds tiek sēts, šis vārds tiek savienojis ar cilvēku dvēselēm savu ticību. Šie cilvēki to par Dieva bērniem, tas ir nākamā līdzība, kuri mūžībā spīdēs kā saule. Bet kā šī sēkliņa, šī lieta, kas šo nozīmīgo darbu izdara, ir mazāka un šietam nenozīmīga par visu citu, kas tai dārzā ir. Tā ir vēl viena līdzība. Kad tu iestādi kartupeli, nu labi, kartupeļi tur toreiz vēl no Amerikas nebija atvest, labi. Bet vienalga, nu tu iestādi pupu vai zirni. Tā sēkla ir lielāka. Liekas, kaut kam lielākam jāizaug. Stādīsim tos lielākos. Viss pasaulē mums šķiet nozīmīgāks par Dievu vārdu, var šķist. Var šķist, ka no tā būs lielāks ieguvums, ja mēs šādi darbosimies. Ja mēs arī baznīcā, jeb šai laukā stādīsim tādas lietas, kas ir acīm redzami lielākas un nozīmīgākas. Un to mēs redzam, tas arī viens kārdinājums baznīcai tāds. Ka kaut kas, par ko mēs skaidri zinām, ka šitam ir jādarbojas, kur cilvēki tagad būs aktivizēti, viņi darīs tādas un tādas lietas, un tad tā Dieva valstī pletīsies, un beigās skaties tās tikai putas un maldi, kā dziesmiņā dzied. bet viņš saka, tā var likties, ka tas vārds nenozīmīs, ka tas, kas tagad notiek, nešķiet nekas īpašs. Viņi izskatās mazākā no visām sēklām. Bet ziniet, ka viņi izaugs vislielākā. Visnozīmīgākā. Citur debesu putni nevīs savas ligzdas. Nu, vai redzēts, ka kartupeļu vai tomātu lakstā putni savī ligzdas? Nu, nav redzēts, ne? Nav. Jā. Jā, bet tajā sinepī, viņš izaug kā 2,5-3, tur, nu, lielāks par visu, kas ir te. Šeit ir šī izaugsme un šī šķietamība, ka liekas, tas ir kaut kas mazs un nenozīmīgs. No kā nekas liels nevarētu rasties. Bet izaug vislielākā lieta. Tādā ziņā, jā. Nu, tas būtu tā, pavisam vienkārši un īsi. Tālāk. Vēl citu līdzību viņš tiem sacīja. Debes valstība ir līdzīga raugam, ko sieviete ņēma un iejauca 3 mēros miltu. Līdz visa mīkla uzrūga. Un lasīšu līdz galam. To visu Jēzus ļaužu pūlīm runāja līdzībās, un bez līdzībām viņš tiem nerunāja. Tā piepildījās, ko tas kungs savu pravietu sacīja. Satvēršu muti līdzībās, lai izvērd viss apslēptais no radīšanas sākuma. Šeit labi iztūkots. Tas ir, redziet, un pie rauga, kas tiek iejaukts miltos, ir piebildi apslēpts. Viņi apslēp šo raugu. Un viss apslēptais no pasaules sākuma šais līdzībās pārpārēm nāk uz ār. Tā kā mīkla, kur raugs ir apslēpts, viņi pēkšņi aug un burbuļo un rūkst un viss notiek un tā tālāk. Ja? Nu jā.
Es bišķiņ gribu piebilst, ka citu, es nu pa tām sinepēm klausoties, atceros, ka mamma tagad sasēja, ka mums diviem gadiem siltumnīcā sinepu sēkas.
Jā.
Jo, mums tur vienpusēs tāda kā, nu, tā kā mitrums un augs nebija laba, un tur, nu, nebija viņa laba, jā. Jā. Un sinepu sēklas, viņas, tās baltās sinepes, viņas tiek galā ar dažādām baktērijām, kas ir augsnieku. Vai interesanti, jo,
jā, sinepes, tas gan ir interesanti.
Jā, viņas ir antibakteriālas. Nu, nevēl, nu, nevēl tas tieši sinepju grauds, nevis... Nevis teicam līdzsēklai.
Iespējams, jā, iespējams.
Ļoti daudz rakstīts, ka viņas ir antibakteriāls. Viņām ir ļoti tāda liela baltām sinepēm tā sapņu sistēma, ka tad līdz 2 metriem var izaugt. Un uzirdina augstni un palīdz pārējiem augiem tātad augt. Un domāts arī nezāles.
Ļoti interesanti, jā.
Jā,
ļoti interesanti, paldies. Tas tiešām ir tāda vērtīga, vērtīga piebilde.
Jā, jā, mums saka jāsasē, jo nu tur un tā, jā, jā.
Jā.
Klausoties ieguglēju.
Paldies, paldies. Tas tiešām ir tāda ļoti laba un tāda, man liekas, tāda...
Jā, nevis kaut kāda cita,
jā. Nu, viņam, protams, ka tā līdzības galvenā tā doma ir no tā milzīgā izaugsma, no tā mazā nieciņa, kas vispār nepēc kā neizskatās, ja tā var teikt. Jā,
jā
bet arī saka, ka lai viņi savu kopā. Jā, lai viņi savu kopā. Nu, vai tie izaugs vēlāk, tad ieraudzīs.
Jā, nu, ja mēs redzam to tā plašāk mēģinam, es domāju, nu, to mēs tā varētu ieraudzīt, ja tas nav nekas, kas būtu pretī tam iepriekšējā, jā, jā. Protams, katrai līdzībai ir savas robežas. Mēs tā milzīgi nevaram, bet tas ļoti, ļoti jauki sasauc tādā ziņā. Paldies, tas ir tiešām ļoti jauki. Bet tagad griežoties pie tā rauga. Nu, it sevišķi jūdiem tā jau bija tāda pazīstama lieta. Katru gadu bija viss rauks jāiznīcina. Pirms paskas svētkiem, pirms neraudzētās maizes svētkiem, kā viņi ar tik saukt, gāja ar uguni pa visu māju, skatīties, vai kaut kur nav, kaut kur tā raug vai abra, lai būtu tīra, lai būtu izskrāpēta, lai nebūtu tur nekāda rauga. Un, protams, tas lielais tālaik cilvēkam arī grūti izprotamais, jo toreiz jau nebija ne mikroskopu, ne tur tāda lieta. Kā tas rauks atkal par jaunu sarodas? Bet tas jaunais rauks, ja ļautu tam vecajam tikai tā turpināties, tad viņš ar kaut kā nu, nav vairs labs. Tas vecais rauks. To jā, kas laukā, to ir visur jāmēž ārā. Bet katru gadu atkal, nu pēc tam neraudzētās maizes dienām, tad drīkst jau būt maizes raudzēts. Bet tas rauks kaut kā sarodas. Un viena maza piciņa, taču tās mīklas, jau ir kā ierauks atkal nākamajai mīklai, vai ne? Bet katreiz ir tas, ka tas vecais rauks nedar. Šie svētki, iziešanas svētki ar jaunām, neraudzētām maizēm ir jāsvin. Apustuls saka vēstā, jūs arī esat neraudzēti. Kristus mūsu pascha par mums ir nokauts, upurēts. Ja? Un jūs arī esat neraudzēti. Tad jauns rauks. Tas ir tas, kas, nu, no vienas puses mums varbūt dod tā doma, mēs varētu attīstīt, ka, nu, baznīcai ir vienmēr jābūt kā to, tad mēs teikt, jāatjaunojas ir savā būtībā. Eklēzijas semper reformandēs baznīcai vienmēr jābūt ir reformētai, jeb atjaunotai, nevis reformētai ar kādiem jaunievedumiem, kā tas mums tā liekas, vai ne, kad visādas reformas, tai jaunievedumi. Nē. Reformācijo ir sākotnējās formas atgūšana. Process ir pretējs deformācijai. Ja? Tā ir tā sākotnējā nozīme. Protams, tās jaunās nozīmes, kas uzradušās, viņas, lai viņas ir un lai viņas pasaulē lieto, bet attiecībā uz baznīcu viņas nav lietojamas. Ja? Ka baznīcai vienmēr kādiem jauninājumiem līdz laikam jābūt ieviestiem. Nē, reformācija ir sākotnējās būtības atjaunošana. Nu, tad varētu teikt tā, ka tas arī baznīcā, nu, tajā debesu valstībā, kas ir, nu, tas rauks, ja, kas tad, tur ir tas jaunais rauks, tiek ielikts iekšā tajā ļoti lielajā daudzumā. Trīs mēros milti. Tie ir nu, trīs spaiņi miltu. Saimniec, jūs esat kādreiz tik daudz mīkls. Mīcīši, kas ir no trim spaiņiem miltu. Vai es kādreiz tādu plācmaiņu? Tāds spaiņīts. Nē, tīks, ja ne pat 20 litru. Iedomājieties, nu tā būtu Guinness rekorda plācmaiņas. Vēl uzrūks. Jā, jā. Nu, tur katrā ziņā tas ir ļoti liels tilpums. Šādu tilpumu dīvainā kārtā Abrahāms iejauc tad, kad tie trīs vīri pie viņa atnāca, kas gāja Sodomu un Gomoru. Vai tie vīri bija tā dūšī gādāji, paredzams? Vai viņš visu savus 318 arī tos saimes kalps un viņa sievas un bērnus, kas tur viss bija, liels pulks. Lielam pulkam, tas ir kāzu mielas, tam varētu būt lielam. Tātad šeit kaut kas tiek gatavots lielam mielastam. Ļoti svarīgam. Te varbūt arī mēs varam ieraudzīt tā kā debes valstības jau prieku, ko latvieši ļoti labi saprot. Kāda bija tā dziesma? Pie dieviņa gari galdi. Jā. Tur sēž ar mīļā māra, tā nav nekāda pagāna dziesma. Jā. Tā ir kristiešu dziesma. Kā nu viņi to ir sapratuši ar to, bet skaisti, bibliski. Jā. Tā tad tur ir tas debes valstības prieks. Jā. Nu, bet ko mani vēl tā doma iekšā? Es nezinu, cik viņi pareizi. Un viņi nesaistās varbūt tik daudz ar teoloģiju. Bet atcerēsimies, Jēzus māte bija saimniece Galilejas Kānā kāzās. Viņa izrīkoja tos kalpotājus. Un šur tur tā izskatās, ka viņi tā kā, nu, ka viņas tā nodarbošanās arī ar to ir saistīt. Rīkot tos lielos kāz mielasts. Un varbūt, ka Jēzus to jau šad tad ir redzējis kaut ko tādu līdzīgu. Tā ir mana tikai doma. Es domāju, ka no viņas var izaugt kaut kādu ķecerību, tāpēc es viņu pasaku. Tātad, ka tur varbūt ir tas arī, ko nu, viņš ir redzējis, vērojis, un tāpēc tur tā sieva parādās. Iespējams, ka tā sieva ir Marija šai gadījumā kā prototips. Ja? Ne jau kā tādā teoloģiskā nozīmē Marija. Ja? To gan ne. Tad jau aiziet uz ķecerību. Bet tādā, nu kā tas brīnišķīgais kāzu mielast, kur ir debes valstības ar kāzu mielast, tas ir, ko Jēzus runā, tas kāzu mielast, tas brīnišķīgais ķēniņa dēla kāzu mielast, kur mēs tiekam aicināti. Jo tur ir ļoti daudz to miltu, ļoti daudz, jo būs daudz viesu. Un tagad tas mazais pikucītis, viņš tiek apslēgts, viņam es tur neredzu. Bet viņš darbojas. Viņš pārņem visu to. Visu. Iedomājieties, kā evaņģēlijas, kā Dieva vārds, kā Dieva gars mājo Dieva ļaudīs. Kad mēs esam nākuši pie ticības un kaut kur aizbraucam, tas ir tas, ko visi kristieši tās. Pavisam citā vietā, kur viņi sastop kristieši. Es jūtos kā mājās, tie tādi paši kristieši kā es. Protams, ka viņi var piederēt citai tautai, runāt citā valodā, bet viņi jūtas kā mājās. Kā starp savējiem. Jo tas rauks to ir, tas debes valstības rauks to ir izdarījis. Tas nav kaut kas tāds, kur uzreiz varētu to uzreiz tā ieraudzīt, kā tas darbojas. Mēs jau saprotam arī vecajā derībai tīpaši jau tajā paskas kontekstā un arī citur. Rauks parādās kā kaut kas slikts tas var būt. Jūs esat neraudzēti, saka apustulis Pāvils. Nejaucieties ar pasaules raugu, ar šo grēka raugu. Tas ar tā līdzīgi izplatās. Bet šeit ir tādā pozitīvā nozīmē, kur ir tas, tagad ir tā īstā paska bijusi. Un tagad arī tas jaunais rauks būs pēc tam neraudzētās maizes dienām, kur ļaudis būs to paskā jēru baudījuši. Un tas būs tas jaunais debes valstības ierauks. Un atkal tas, kur mēs redzam, kā tas ir cauri paudzēm, kur viens mastas mīkls pikucītis. Atkal varbūt par ieraugu lielam daudzumam tas to miltu mīkls. Mēs katrs esam ar tāds debes valstības mīkls vai ieraugu pikucītis.
Kāpēc trīs mēros?
Labs jautājums. Nu, es tikai pieminēju, ka trīs mēras tur Abrahāms lika toreiz iet, ka tie trīs vīri bija. Bet, protams, par to ir tā domājuši. Nu, vienīgais, ko es tā varu pievilkt klāt, ja, no viņiem, ne pats tagad, ka nu kā bija jūdi, grieķi un vēl citi barbari pagāni. Nu, varbūt, ka tas ir tas kaut kā, nepareizi jau nebūtu, vai ne? Ka tā debes valstība ir uz visām tautām attiecinām, kur pirmie ir tad jūdi, tālāk grieķi, tas iedalījums jūdi un grieķi, ko Pāvils lieto, un tā vēl barbari. jeb citi pagāni, kurus pat grieķi nesaprot. Jo tie runā bar. Vai tie būtu latvieši, vai slāvi kādi, vai kas pilnīgi nav, nu nesaprot tie, ko jūnā, ja. Nu, tas varētu būt viens tāds. Kas to lai zina, varbūt, ka kāzes svinē 3 dienas. Nezinu, man grūti pateikt, jā. Vai tas 3 ir tāda, nu, tur vēl jāpagaida ir mazliet, tas vēl nav skaidri. Jā. Nu, ne, nu, ja 3, ja mēs meklējam pēc tā 3, nu, varētu būt, ka kaut kas tā kā Dievu norāda uz Dievu 3 vienību. Varbūt. Nu, bet tur nav tāda skaidra. Tur tikai tas parāda to lielo daudzumu, es domāju, šai brīdī. Tas, ko mēs varam nolasīt droši, tas ir tas lielais daudzums. Jo 3 mēri, nu, tas ir, nu, kaut kas ļoti lielam ļaužu pulkam. Tur jau var uzreiz pussimts.
Mielot. Jā, tas 4 un 7.
Nē, 4 un 7 ir ļoti daudz. Jā. 7 tīpaši bieži, jā. Un tad 9, un nu, tie skaitļi jau viss dažādi ir, jā, tur ir tā. Jā, tur ir, tāpēc tur tā grūti, tur, protams, tas liek domāt par visu, ko mēs saistām ar skaitli 3, bet gudri mēs pagaidām netiksim, tas man tā šķiet. Pietiks ar to, ka tas ir daudz. Tādā ziņā. Bet, nu, tas, kas man likās tāds, viss tāds interesantākais, ka, nu, tas daudzums, tad ietver ar to ļaužu daudzumu, un tad tie 3 mēri, tad, nu, tad, kā baznīcas tēvi viens otrs teikuši, nu, tad tie jūdi, tad grieķi, un tad tie barbari vispārējie. Nu, bet vai viņiem tā ir tā, tas ļoti tā, vai Jēzus tā arī domājis ir, vai tā viņš ir gribējis, nu, to neviens nevar neapstiprināt, nenoliekt, nu, tādā ziņā. Nu, lūk, tas būtu tik tālu par šīm līdzībām. Un tad nākamreiz mums būs līdzība par apslēgto mantu, pērli un jaunām vecām lietām un iesim tālāk. Iesim tālāk. Tad tas tā.
35. pāns
Jā.
Jūs tāds labi iztaupot skatās, domāts.
Tas vārds izvērt. Ka tas, kas ir bijis apslēpts, viņš ar lielu spēku nāk ārā. Ja? Un Jēzus, mēs redzam, viņam nu, šīs līdzības nāk kā no pārpilnības raga. Vienu pēc otras. Un katra parāda tās debesu valstības kādu īpašu šķautni. Bez kuras tas dārgakmens mums netop redzams īsti. Ja? Bet tas ir no tādas pārpilnības pilnīgi tā, tas ir tas, ko Matejs pasaka. Viņš ar to ir sajutis. Jo tas jau nav Jēzus vairs sacītais. Tas ir Mateja kopsavilkums. Ja? Tas Mateja kopsavilkums, kur viņš to savu sajūtu vai to, nu, kā to var saprast, kas tas ir tagad, ka pēkšņi mācekļi, kāpēc tu runā līdzībās, kāpēc tas tā ir? Šeit, redz, mācekļi jau toreiz neatcerējās, bet tas jau ir, redz, praviešos sacīts, ka tad, kad atnāks Mesija, viņš atvērs muti, lai līdzībās tiem, kas citādi nevar saprast. Izteikt šos debesu valstības lietas, kas bijis apslēpts no radīšanas sākuma, kas nevienam nav bijis zināms. Kas nav tikuši sludināts. Bet, nu, tur tā ir, ka kaut kas jau no tā varbūt ir bijis, bet kā rauks, kas apslēpts mīklā. Ja tas vārds apslēpts, viņš tur sasauc. Ja? Varbūt, ka tas nav netīšām.
Tas kursīvs, tas links tā arī uz veco derību.
Jā, tas ir tā kā tas vecā. Jā, tas ir, tas tad ir psalms 78. Mesiāniskais psalms. Jā. Nu tā. Tad nu šeit apstāsimies.